ko'chada qolib ketganman, bir yildan beri mana Toshkentda yo'lda sarson bo'lib yuribman deb aytdim ularga. Kundan buyon ham hali hech qanday natija bo'lmayapti.
Ruxsatoy Mamatova arzini shaxsan prezident bilsa, uyini qaytarib olishiga ishonadi. Shuning uchun garchi tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar qo'riqlab tursa-da, yana prezidentning yo'liga chiqishga urinib ko'rmoqchi.
Urinish niyatim bor, lekin nima bo'lsa ham prezidentni qabuliga kirolsam biron foyda chiqadi deb o'ylayman. Tushunadi ahvolimiz, lekin prezidentga yetib bormayapti bizni dod faryodimiz, mana shu ko'chada qolganlarimiz prezidentga yetib bormayapti. Agar prezidentga yetib borsa, ishonaman, biz ko'chada qolmaymiz, uyimizni albatta qaytarib olamiz, yo uy berishadi, ish qilib uy bilan ta'minlanishimizga ko'zim yetadi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba 27-avgust. O'zbekiston va Gruziya munosabatlari. Gruziyaga madad bildirgan Islom Karimovga Saakashvili minnatdorchilik bildirdi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yili, O'zbekistonning bu yillar davridagi siyosiy yo'nalishlari. Toshkentda hijobli ayollar ustidan nazorat kuchaymoqda.
Bayram arafasida bozor kom ishing tagida turib bozorga kirishda ro'molingni yechasan, bo'lmasa savdoni yig'ishtirasan, savdo qilmaysan degan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda.
Navbat bo'lsa ham mayli, to'palang issiq, haqqa berishi bilmaydi. Bankka o'zi pul bermoq, boringlar chutda beramiz deydi.
Toshkent shahrida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi oldidan hijobli ayollarga bo'lgan nazorat kuchaydi. Bu haqda tinglovchilarimiz Ozodlik radiosiga gapirib berdilar.
Toshkent shahridagi bozorlardan birida savdo qiluvchi Dilbar ismli muslima ayolning aytishicha, bozor ma'muriyati bayram arafasi hijob kiygan sotuvchi ayollardan ro'mollarini yechib savdo qilishlarini talab qilmoqda.
Bayram arafasida bozorlarda sotuvchilarga bozor kom ishing tagida turib bozorga kirishda ro'molingni yechasan, bo'lmasa savdoni yig'ishtirasan, savdo qilmaysan degan. Ko'chada ham shu bayram arafasida shu nazoratga chiqqan militsionerlar o'sha o'tgan ketgan ro'mollilarga ham qotgandirdim. Men ham dugonam bilan bozor kirib ketayotgan joyimizni to'xtatib, hujjatlarimizdan so'rab endi bilinib turibdi yuzimizdan toshkentlikligimizni, qatti turasan, joying qatti, qatta propiskadasan degan bahonada faqat endi ro'molli bo'lganimiz uchun propiskani bahona qilib hujjatlarimizdan tekshirishdi-da. Bo'yotdi bunaqa narsa, uchrayapti.
Dilbar opa o'zidan ko'ra ro'mol o'raydigan qizidan xavotirda. Sababi deydi Dilbar opa, mahalla faollari bayram arafasida ro'molli o'quvchilar maktabga qo'yilmasligi borasida ota-onalarni ogohlantirgan.
Maktablarimizda endi hali boshlanmasdan ham mahallada raislar maktab boshlanyapti. Bolalarni ro'molini yechib maktabga chiqasiz. Chiqarasizlar, bo'lmasam bo'lmaydi, keyin sizlarni uchitga olib qo'yamiz yoki olib borib qamab qo'yadi, bolalarga indamasa ham ota onasini olib borib qamab qo'yadi degan anaqalarni gapirishyapti.
Toshkentlik Halima ismli muslima ayol ham Ozodlik bilan suhbatda shaharda militsiya xodimlari hijobli xotin qizlarni har qadamda to'xtatib hujjatlarini tekshirayotgani haqida gapirdi.
Ko'chada hijoblilarni iloji boricha ko'rinmasin, yurmasin, yurganlarni nima yuribsan, qayerda yuribsan, hujjatingni ko'rsat, kimsan, u yoqqa olib ketamiz, bu yoqqa olib ketamiz degan har xil tahdidlar qilinyapti militsiyalar tomonidan. Bizani o'zimiz ham boshimizdan ham o'tdida shunaqa. Masalan, men o'zim birodarim bilan ketayotganimda ham yo'lda to'xtatib hujjatingni ko'rsatdi-da. Keyin bizni hujjat bilan yurish kerak degan qonun yo'q-ku. Hujjat bilan yurish kerak degan qonun yo'q. Nimaga hujjat talab qilyapsiz sizdan? Desa, yo'q, ko'rsat hujjatingni. Hozir bo'pti. Tag'ana baxtimizga hujjatimiz yonimizda bor edi. Hozir hujjatimiz yo'q bo'lsa nima qilardingiz? Deb asabiylashuvdik. Ko'p gapiryapsizmi? Bu biz hozir bo'limga olib ketib qolamiz sizni, deb masalan tahdidlar qilishdi-da o'zimizga.
Juma 28-avgust kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
Amnistiya chiqdi. Mahkumlarda mustaqillikning 18 yilligi bois ozod bo'lish umidi paydo bo'ldi.
Amnistiyaga tushganlarning taxminan 90% shu kerakli tovonni to'laydi, qorani to'lab chiqadiganlar bo'ladi.
Bayram arafasida Toshkentda meva sabzavot yarmarkalari ochildi.
Qishloq xo'jalik yarmarkalari ham mahsulot to'lib toshib ketgan O'zbekiston bozorlaridan. İşte, mana kartoshka, piyoz, shoptoli, meva-sabzavotlar nihoyatda ko'p.
O'zbekistonda gazga sarmoya yotqizgan xorijiy investorlar imtiyozdan mosuvo bo'ladi.
O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasi oldidan amnistiya e'lon qilindi. Bu amnistiya va amnistiya ortidagi korrupsiyalashgan o'yinlar haqida Ozodlik radiosi eshittirish tayyorladi.
O'zbekiston hukumati amnistiyani mamlakat sud huquq tizimining insonparvarlikka dalil sifatida e'tirof etadi. Ayrim mahalliy tahlilchilar esa ayni insonparvarlik orqasida aniq maqsadlar ko'zlangan katta o'yinlar borligini ta'kidlaydilar. O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov ham amnistiya jarayoni allaqachon korrupsiyalashib ulgurgan degan fikrda.
Amnistiyalar chiqazganda juda katta huquq o'sha koloniyani boshlig'iga berilgan. Koloniyani boshlig'ini tavsiyasiga qarab ko'p mahbuslar ozodlikka chiqadi. Endi koloniyani boshlig'i u bo'yinni boshlig'iga bo'yinsinadi. Bo'yin boshliqlari hukumatga bo'yinsinadi. O'sha yaxshi tavsiya berish uchun начальник koloniyada tavsiyaga qo'l qo'yishi o'shani qo'lida bo'lganda kim buyog'ini tushunib olsangiz bo'ladi. Albatta go'da pul oladi. Agar bir qarindoshlari borib o'shandan gapirishib qo'liga butqizsa, ishi onsaro ko'chadi mahbus. Ham bunaqa hodisalar bitta ikkita bo'lmagan emas, ko'p bo'lgan. Bu anchadan burun qo'llanadigan usul O'zbekistonda. Albatta bizani tuzumda albatta korrupsiya qo'llanadigan narsa.
O'zbekistondagi hozir javob guruhi yetakchisi Suhrob Ismoilov esa amnistiya jarayoni bilan bog'liq boshqa bir holatni tilga oladi. Huquq faoliga ko'ra, ayrim mahbuslar ozodlikka chiqqanlaridan keyin huquq tartibot organlari bilan hamkorlik qilish sharti bilan ham amnistiyaga tushishlari mumkin.
Aynan amnistiyadan oldin mahbuslar bilan agar sizlarni amnistiyaga biz tushursak, ozod qilsak, sizlar shu ozod bo'lib chiqqandan keyin o'zlaring bilan birga yurgan, turgan shu kasbdoshlaringni yoki mahalladoshlaringni yoki masjidga boradigan jamoatlaringni sirini olib kelib bizga aytasizlarmi, ma'lumot yetkazib turasizlarmi degan ravishda yozma ravishda takliflar qilinadi. Juda ko'p hozir oxirgi paytlarda oilalar bizga murojaat qilishyapti. Aynan ularni shu qamoqxonalardagi farzandlariga amnistiya qabul qilinishi yoki e'lon qilinishi arafasida mana shunaqa takliflar ko'plab bo'lgan. Ba'zida o'sha mahbusni o'zlarini takliflariga ko'ndirish osonroq bo'lish uchun hozir ota-onalarini yoki opa-singillarini ham chaqirishyapti qamoqxonalarga. Va o'sha opa-singillar yoki ota-onalarini ham o'tirgizib qo'yib, o'shalarni oldida mana shunaqa mazmundagi taklif qilinyapti. Va bu hammasi video tasmaga tushirib olinyapti. Menimcha diniy mahbuslarga nisbatan juda bir kamdan-kam holatlarda hatto mana shunaqa shart bilan ham amnistiyaga chiqariladi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Salomat bo'ling.
Astinochi dasturimiz tinglovchi minbari eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi qahramoni Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi aholisi nomidan bizga sim qoqqan Nomonjon Qosimxonovdir. U mahalla ahli nomidan hafta avvalda tahririyatimizga telefon qilib, mahallaning nogiron fuqarolarini qiynayotgan muammolarni sanagan edi.
Sharoit og'ir o'ka, pensiyani, mana shu bolalarni pulini, nafaqa pullarni vaqtida bermaydi. Kim gaz muammosi bor bizlarda. Nafaqa pulini berayotgan paytda gazni beradi pul o'ndirish uchun xalqda. Ertasi kuni gazni o'chirib tashlaydi. Tualetlarimiz yiqilib yotgan darajada, to'g'rimi?
Biz ana shu muammolar yuzasidan bo'lgan murojaat ortidan Pastarg'om tumanidagi tegishli mutasaddiy idoralar bilan bog'lanib, asl ahvolni o'rganishga harakat qildik. Dastlab ijtimoiy ta'minot, xususan pensiya va bolalar nafaqa pullarining berilishiga mas'ul bo'lgan mahalla jamg'armasining Pastarg'om tumani bo'limiga bog'landik. Nomonjon Qosimxonov mahalla ahli pensiya pullarini vaqtida ololmayotgani, misol uchun avgust oyi yakunlanayotganiga qaramay, hanuzgacha shu oyning pensiya pulini olishmaganini aytgan edi. Mahalla jamg'armasi Pastarg'om tuman bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi buni inkor qildi.
Berdi, endi bitta ekta shunaqa chiqqandir, shunda boy-moy olinyapti amma.
Masalan, aytishdiki, avgust oyiga haligacha olishmabdi.
Avgustga? Ha, yarimi qolgan bo'lishi mungkin, lekin beryapti uni avgustga. Hali avgust tugamadi-yu, beradi.
Ularning qanaqadir bir imtiyozlari bormi, masalan, vaqtida olish, ertaroq olish degan bir?
Bor, bor. Ularga birinchi navbatda beriladi o'z nogironlarimizga.
Demak, mana avgust oyi uzi tugayapti. Haligacha ham olmagan bo'lsa, pensiyasini
yo, olmagan, bir qismi qolgan, bir qismi olgan. Shu oyda oxirigacha hammasi uziladi.
Keyin bolalar puli bilan bog'liq bir muammo aytildi. Shu haligi 16 yoshgacha bo'lgan pasobiyani to'g'irlashga borilsa, shu bir oylik yoki 2 oylikini oldindan berasan deb shart qilishadi degan.
Yo'q, gapni bo'lmagan gap. O'zi u kam ta'minligi beriladigan faqat bo'lsa, unaqa narsa yo'q bizda bo'lmaydi.
Uni miqdori qancha? Oyiga
48 000.
Demak, u muammo yo'q, ha? Oldindan.
Yo'q, yo'q, muammo yo'q.
Pensiyani kech qolayotganini qanday izohlash mumkin unda? Mana bir qismi olmagan deyapsiz.
Yo'q, endi naqd pul tushumiga qarab berilyapti-da, pul tushgandan birinchi yo'llarga berilyapti.
Naqd pul tushumi ham muammoda hozir, ozgina tanqidlar.
Mahalla jamg'armasining Pastarg'om tuman bo'limi raisiga ko'ra, ko'zi ojizlar mahallasi aholisi pensiya pullarini deyarli o'z vaqtida olmoqda, biroq kechikayotganiga sabab naqd pul tanqisligidir. Shundan keyin Pastorg'om tuman mahalla bo'limi raisiga boshqa savollarimizni berdik. Ya'ni sobiq sovet zamonlarida ko'zi ojizlar uchun qurib berilgan korxonalar shu kunlarda deyarli ishlamayotgani bois 40 xonadon ahlining aksariyati ishsiz ekani, shuningdek bu mahallada turar joy binolari, hatto hojatxonalarning holi xarobligi haqida tilga olingan muammolarga izoh so'radik.
Hozir shu ijtimoiy ta'minot masalalari bilan to'liq mahalla shug'ullanyapti-ku. Mana ishxonasi ishlamay turibdi, deyapsiz. Ularga bu masalada qanday yordam berilyapti? Biror bir ish topib berish kerakmi-kin? Faqat pensiya bilan kun o'tmasa kerak axir.
Korxonasi o'zi to'xtagan ishdan, ishlamayapti, to'g'ri. Paxta istish sexi mushnaqa bo'ldi. Endi u boshqa korxonalarga ular ishlamasa endi. Ko'zi ojiz bo'lsa ularni.
Ularga masalan o'sha ishini tiklab berish kerakmi? O'zbekiston endi paxta yetishtiradigan mamlakat bo'lsa.
To'g'ri. Bu yerda ham qilinyapti, ishlar bo'ladi albatta. Hozir vaqtinchada shu o'zim o'lishga.
Uylari sovet davrida qurilgan ekan-a, 20 yildan oshiq bo'lib qoldi.
Ha, 2 etajlik bo'yi qurilgan pishirishdan shu ustini shifr qilib berdik, ultor. Gaz svetlarini normal qilib berdik. Birinchi navbat shularga ko'rsatilyapti.
Ha, yana agar tubalarimiz yorilgan deydi. Keyin hojatxonalarimiz tuzalmadi hali ham deydi. Shu qulab tushay deb turibdi deydi.
Yo'q, pishirishdan qilingan tualetlar. Bu endi umumiy tualetlar, arqasiniki kanalda unaqasi yo'q. Tashqarida qilingan tualetlarda umumiy. Shaqa chiqqaniga bir nimani do'ndiribroq gapirish kerak. Ular endi shunday bo'lsa kerak, lekin unaqa alki yo'q bizda. Yana agar bir kamchiliklar aytgan bo'lsa, mana shu tualet bo'ladi masalalar, agar qaysi qanchalik bo'lgan bo'lsa, borib ko'rib qilib beramiz, gap yo'q. Chaqa chiqqancha bizlarga chiqqan ma'qul edi-da bular ham endi.
Sizlarga chiqqan tualet bo'yicha 2 yildan beri murojaat qilyapmiz tualet masalasida deyishdi.
Bilmadim men kimga murojaat qilgan, shaxsan menga lekin aytgan murojaat qilmagan.
Mahalla jamg'armasining Pastorg'om tumani bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu rasmiy ko'zi ojizlar mahallasi ahli shikoyatini deyarli to'liq inkor qilmoqda. Ammo uning javoblaridan ikki jihat anglashildi. Birinchidan, mahalla ahli yashayotgan ko'p qavatli uylar qadim sovet zamonida qurilgan. Kanalizatsiya quvurlari eskirib ketgan binolardir. Sodda aytganda, eskini eplaguncha eski ketyapti. Ikkinchidan, pensiya puli kechikayotgani tumanning aybi emas, asli yuqoridan kelayotgan naqd pul tushumi tanqisligidir. Bolalar nafaqa pullarini tayin qilishda pora olinayotganini ham bu rasmiy to'liq inkor qildi. Uning bu inkorlari asoslimi yoki yo'q, bu haqda mahalla ahlining o'ziga yana bir bor murojaat qildik, ammo ularning javoblarini sal kechroq eshitasiz. Hozir esa gaz muammosi haqida. Pastorg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov savollarimizga javob berdi. Eslatamiz, ko'zi ojizlar mahallasi ahli gaz odatan tez-tez uzilishi, berilgan taqdirda ham nafaqa puli tarqatilishdan 2-3 kun oldin berilib, pul tarqatilishi bilanoq yana uzib qo'yilishini aytgan edi. Mahalla ahliga ko'ra, gaz uchun to'lov respublikaning boshqa hududlarida uchragani kabi nafaqa pullari tarqatilayotgan pallada majburiy ixtiyoriy ravishda yig'ib olinadi. Bu holat yuzasidan izoh so'raganimizda Pastorg'om gaz boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov bunday muammoning borligini qisman tan oldi, biroq buni boshqa sabab bilan izohladi.
Gaz masalasida bizga bir murojaat bo'lgan edi shu Pastorg'om tumanidan, haligi ko'zi ojizlar mahallasidan. Shu gaz pulini yig'ishdan bir 5 kun oldin, 2 kun oldin yonadi, gaz pulini olib ketgandan keyin 2 kun yonadi, keyin o'chib qoladi. Nimaga shunaqa
ekan? Opa.
Hov.
Ular pul to'laydimi deb?
Pul to'lashar ekan.
Yo'q, pul to'laganda ko'rganim yo'q.
Pul to'lashmaydi
bu. Gazni hozir yo'q. Mana u gazni o'zi yashiraganmiz. Hozir agar ishonmasangiz, bunga telefon qilib so'rashingiz mumkin yoki borib tekshirishingiz mumkin. Hozir gazni kuchim yetguncha qilib berganman. Lekin to'lov degan narsa ularda.
Endi ular to'lovga ko'z ojizlarda qanaqadir imtiyozlar bormi?
Mustaqil bo'lganimizdan beri bizga imtiyoz yo'q. Xizmatimiz mustaqil bo'lgandan beri hammasini mahallaga bergan opa. Mahalla yordam berish kerak. Suv, gaz, svet, gazga mahalla qilib berish kerak. Nimadir yo'li bilan qilardim.
Endi qarang, ko'z ojizlar masalan vaqtida to'lamasa gaz uzib qo'yilaveradimi?
Haqimiz bor, uzish kerak, o'zgarib yo'q opa.
Ha, uzmadinglar-a?
Yo'q, endi invalid deb qabilsa, musulmoncha to'lov kerak bo'lsa. Qolsa o'zingiz bilasiz, viloyat bo'yicha, respublika bo'yicha to'lov joy bermas. To'lov bo'lmagandan keyin gaz ham bermaydi-da. Lekin gazni hozir olyapmiz, yo'lga yetyapti, qidirish qilamiz deyapti-ku.
Man tumanda to'lov yaxshi bo'lmasa sizlarga gaz kelishi ham to'xtab qoladimi? Tuman bo'yicha yaxshi bo'lmasa?
Har soatiga ketadi pul. Shu shartimizga tushgan pul sizlar Toshkentga ketadi.
Toshkentga yetarli pul bormasa, Toshkentdan ham uzib qo'yilaveradimi gaz?
Gazni qisman ketadi-da, masalan, limit bo'lmasa, 1000 chaqiroq bo'lsa, 500 chaqiroqga tushadi, 300 ga tushadi, shunday qiladi-da.
Demak, sizlar ham ilojsiz ekansizlar-da, aholi pul to'lamay qo'ysa?
Yo'q, ikkita ayol, ikkita qul bog'langan, u kimlar bo'lmaydi. Har kechasi javob beramiz-ku, mana shu kirdi. Prezident qarori bor.
Shu haqida-ya, gaz to'lovlarini har kuni berish haqida.
gaz, svet, suv, hammasi birga.
Pastarg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, bu rasmiy so'zlar mazmundan kelib chiqadiki, ko'zi ojizlar mahallasiga boradigan gaz bosimining kamaygani yoxud gazning uzilganida Pastarg'om gaz idorasi aybdor emas. Bu respublika miqyosida gaz va elektr ta'minoti bo'yicha bo'layotgan siyosat mahsulidir. Ammo bu rasmiy, garchi mahalla aholisi gaz uchun to'lovlarni vaqtida bermasa ham, ularga beriladigan gaz atayin uzib qo'yilmasligini ta'kidlamoqda. Mahalla jamg'armasining Pastarg'om tuman bo'limi va Pastarg'om gaz tuman gaz ta'minot bo'limidan olingan javoblar yuzasidan biz yana bir karra mahalla ahli nomidan bizga sim qoqqan Nomonjon Qosimxonovga bog'landik.
Gazdan shikoyat qiluvdinglar, mana shu pensiya kelib, shu gaz pulini oladigan paytdan 2-3 kun oldin yoqishadi, keyin yana o'chirib qo'yishadi deb. Hozir o'sha Pastarg'om tuman gaz ta'minoti bilan gaplashdik.
U
kishi aytayaptiki, unaqa emas. Sabab to'lov vaqtida to'lanmasligi deyapti. Shu to'g'rimi?
Bundayda opa. Mana qishi bilan 3 oy ichiga gaz bermaydi-da, endi chillani ichiga gaz bermaydi-da, o'sha payt gazga pul beringlar deb keladi. Yo'q, gazga kim pul beradi, opa? Ha, elektr oborudovni ishlataman, unga pul beraman, masalan. A lekin gazim bo'lmasa, uyimda isitmasam, bolalarim misol kasal bo'layotgan bo'lsa, men unga qayerdan pul beraman, opa?
Hozir gaz bormi uyingizda?
Ha, mana 3-4 kundan beri ko'z tegmasin gazimiz bor. Bu ham Toshkentga prezidentgacha borgandan keyin o'shandan buyog'iga gaz bor opa. Oyda bir hafta to'liq gaz bo'lgan kunning o'zi yo'q.
A, kunduz
kuni bermaydi, kechqurun beradi.
Hozir gazga to'lamayapsizlar-a, to'lov?
Yo'q. Nimaga desangiz, iyun oyi ham yo'q edi, iyul oyi ham yo'q edi. Mart, aprel, fevral, kerak bo'lsa yanvar oylariga ham to'langan, men lichna to'laganim yo'q. Nimaga? Gazimizni o'zi yo'q edi. Meni 6 ta bolam bor. Men qanday qilib ulardan orttiramanda uni gaziga oborib to'layman, yoqmagan gazimni. Dalaga o'choqqa ovqat qilsam, dalaga o'choqqa choy qaynatsam, bu nima degan gap, opa?
Endi Nomonjon